เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นผู้สูงอายุก็ได้เราร่วมกันทำบุญทำทานมาทำบุญทำกุศลเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนถ้าปรารถนาที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะบุญกุศลนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคที่ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหายามารับประทานก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บจิตใจของเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าอยู่เหมือนกันโรคแห่งความทุกข์แห่งความวุ่นวายใจแห่งความกังวลใจแห่งความเศร้าโศกเสียใจแห่งความหวาดกลัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคทางจิตใจและก็สามารถเยียวยารักษาให้หายได้ด้วยบุญและกุศลด้วยธรรมะโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำความดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะเชื้อโรคของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้าตราบใดยังมีความโรคโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจตราบนั้นก็ยังจะมีโรครุมเร้าโรคแห่งความทุกข์ความวุ่นวายใจรุมเร้าอยู่เหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อหวัดอยู่ในร่างกายก็จะต้องทำให้เป็นไข้หวัดถ้ามีเชื้อทำให้ท้องร่วงก็จะต้องมีท้องร่วงแต่ถ้ารับประทานยาเข้าไปแล้วได้กำจัดเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปโรคต่างๆก็จะหายไปเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญของบุญและกุศลเพราะนอกจากเป็นยาแล้วก็ยังเป็นอาหารด้วยจิตใจจะมีความอิ่มเอิบมีความอิ่มมีความพอก็ต้องมีการทำบุญมีการปฏิบัติธรรมคือบุญและกุศลนี่เองบุญนี้แปลว่าความสุขใจความอิ่มใจกุศลแปลว่าความฉลาดคือปัญญาหรือดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมถ้าเราเห็นอะไรเป็นไปทางความจริงแล้วเราก็จะไม่หลงยึดจิตเมื่อเราไม่หลงยึดจิตเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีกุศลเราก็จะหลงยึดจิตกับสิ่งต่างๆสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้ความชอบหรือไม่ชอบของเราเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในที่สุดจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ใจ จของเราก็จะหายจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆและถ้าเราทำบุญเสียสละออกนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเราก็จะมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจของเราดังนั้นถ้าร่างกายต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคใจก็ต้องการอาหารและยารักษาโรคเช่นเดียวกันก็คือบุญและกุศลนี่เองเราจึงควรทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารวันหนึ่งเรารับประทานอาหารวันละสามมื้อเราก็ควรที่จะให้อาหารกับใจวันละสามมื้อหรือมากกว่านั้นเสียได้ซ้ำไปเพราะโรคของใจนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาความหิวความอยากของใจนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยก็ยังมีความหิวมีความอยากอยู่ด้วยกันเสมอร่างกายนั้นยังมีความหิวเป็นเรื่องเวลาคือเวลาเช้าก็หิวครั้งหนึ่งเวลากลางวันก็หิวครั้งหนึ่งเวลาเย็นก็หิวครั้งหนึ่งแต่ใจนี้หิวแทบจะตลอดเวลาเลยแม้จะรับประทานอาหารเข้าไปเสร็จหยกๆไม่นานพอคิดถึงอาหารของอร่อยอร่อยขึ้นมาอีกก็เกิดความหิวเกิดความอยากจะรับประทานอีกจึงทำให้คนเหล่านี้มีน้ำหนักตัวเกินความจำเป็นเพราะไม่มียามารักษาเยียวยาไม่มีอาหารมาให้กับใจกินอาหารผิดชนิดคือใจหิวก็ต้องให้อาหารกับใจแต่ใจหิวกลับไปให้อาหารกับร่างกายซึ่งไม่ต้องการอาหารร่างกายก็เลยเกิดมีอาการอ้วนขึ้นมาและเป็นการรักษาที่ยากเพราะรักษาไม่ถูกทางวิธีที่จะรักษาไม่ให้ร่างกายอ้วนเกินไปก็คือต้องรู้จักหักห้ามจิตใจหักห้ามความอยากของใจนั่นเองต้องใช้เหตุและผลเช่นเรารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วเราไปเห็นขนมของโปรดขึ้นมาแล้วเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาอีกเราก็ต้องบอกว่าร่างกายมันพอแล้วมันเต็มแล้วกินเข้าไปไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอาจจะมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวในขณะที่ได้ลิ้มรสขนมชิ้นนั้นหรือถ้าเราอยากจะแก้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาดูสภาพของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเวลามันอยู่ข้างนอกมันก็ดูสวยงามดีแต่พอเราเอาเข้าไปในปากเอาไปเคี้ยวเอาไปผสมกับน้ำลายแล้วลองนึกภาพดูว่ามันเป็นอย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกก็ลองคายมันออกมาเราดูซิว่าเราจะตัดกลับเข้าไปรับประทานได้ไหมหรือไม่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าถ้าว่าเราจะอยากรับประทานอะไรก็ตามเพียงแต่นึกถึงสภาพที่เมื่อมันเข้าไปอยู่ในปากของเราได้ถูกเคี้ยวไปแล้วหรือในสภาพที่อยู่ในท้องแล้วหรือในสภาพที่มันออกมาแล้วเราจะไม่เกิดความอยากเลยแล้วเราจะรับประทานอาหารตามเหตุตามผลตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเท่านั้นความอยากทางใจนี้จะไม่สามารถมาหลอกให้เรารับประทานอาหารเกินความจำเป็นได้ถ้าเราจะรักษาหุ่นของเราไว้ให้ดูสวยงามให้อ้วนฉุจนเกินไปกลายเป็นตุ่มน้ำไปนี่เพราะว่าใจไม่มีปัญญานั่นเองไม่รู้จักวิธีหักห้ามจิตใจแต่ถ้าเราได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เพราะธรรมะมีวิธีแก้ปัญหาทุกของใจได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความโลภเช่นโลภอาหารอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามความเป็นปฏิกูลของอาหารเมื่อมันเข้าไปในปากเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งไปถ้าเราเลือกถึงสภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องเราแล้วขอให้อาหารที่อยู่ในจานจะวิเศษวิโสสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนก็ตามเราก็จะรับประทานไม่ลงแต่เราก็ต้องระมัดระวัง ถ้าเราพิจารณามากเกินไปก็จะทำให้ไม่อยากจะรับประทานอาหารเลยก็จะกลายเป็นโรคขาดอาหารไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัญญาในกรณีที่เหมาะสมคือใช้ในขณะที่มันอยากจะรับประทานเกินความจำเป็นเราถึงจะใช้มันแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจะรับประทานเพราะเราต้องดูแลรักษาเยียวยาร่างกายให้อยู่ได้เราก็ต้องรับประทานอาหารจำนวนที่พอควรถ้าเราไปพิจารณาในตอนนั้นเราก็จะเกิดความไม่อยากรับประทานอาหารขึ้นมาก็จะทำให้ร่างกายขาดอาหารของแห้งแรงน้อยได้เหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานไม่ถูกขนาดรับประทานมากเกินไปก็จะทำให้แพ้ยาอาจจะทำให้ตายได้ถ้ารับประทานน้อยไปก็จะไม่รักษาโรคให้หายขาดได้พอถึงต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งตามที่ฉลากเขียนไว้ในซองยาว่าให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดวันละกี่เวลาฉันใดธรรมะคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาและนำมาปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักปฏิบัติให้ถูกวิธีให้ถูกกาลเทศะให้ถูกเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วธรรมะก็จะกลายเป็นของแสลงแต่ได้ดังที่เราเคยได้ยินว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าไปนั่นก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติแบบไม่รู้จักความพอดีไม่มีคนคอยสอนคอยบอกก็ปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองถ้าพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารก็จะพิจารณาจนเลยเถิดจนไม่ยอมรับประทานอาหารสู้ผอมไปแล้วดีไม่ดีอาจจะตายไปก็ได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มีผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วจะช่วยเราได้จะช่วยแก้ปัญหาในการบำเพ็ญได้เพราะการบำเพ็ญบุญและกุศลในแต่ละท่านนั้นก็จะมีหลุมมีบ่อที่จะทำให้เราไปตกไปติดได้การทำบุญให้ทานก็มีหลุมมีบ่อได้เหมือนกันเช่นบางคนคิดว่าทำบุญให้ทานแล้วจะทำให้ตนเองร่ำรวยก็อยากจะทำมากๆก็เลยพยายามไปหาเงินหาทองมามากๆเพื่อจะได้มาทำบุญให้ทานเพื่อชาติหน้าเกิดไปเกิดชาติหน้าแล้วจะได้ร่ำรวยมีเงินทองมากมายอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการทำบุญให้ทานที่ถูกต้องเพราะการทำบุญให้ทานนั้นต้องไม่ทำให้เกิดความโลภไม่ได้ทำด้วยความโลภแต่ทำเพราะว่าต้องการจะตัดความโลภตัดความตนเองตัดความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้สังหารถึงว่าเรามีเงินมากเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ดูแลชีวิตของเราและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเราก็ไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาระทางจิตใจทำให้เรามีความห่วงมีความกังวลมีความเสียดายเวลาที่เราสูญเสียมันไปถ้าเราเอามาทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบมีความปิติมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วจะทำให้เราไม่อยากจะได้เงินทองมากเกินความจำเป็นเพราะรู้ว่ามีมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวของเราหรือจิตใจของเรามีแต่จะสร้างภาระคือความกังวลความเสียดายความตนีและความโลภให้มีมากยิ่งขึ้นไปการทำบุญให้ทานนั้นโดยหลักโดยเจตนาก็คือต้องการที่จะปลดเปลื้องความโลภความเสน่ห์ความหวงความยึดติดในสิ่งต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเอง และถ้าเราเอาส่วนที่ส่วนตัวนี้ไปทำบุญทำกุศลนี่แหละเราจะได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือในภพชาติต่อไปในปัจจุบันเราก็จะมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจมีความอิ่มมีความพอไม่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะต้องไปหาเงินมาเป็นก่อเป็นกองเพราะไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมเมื่อเอามาก็เมื่อได้มาก็จะต้องเอามาทำบุญอยู่ดีอย่างนี้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดิ้นรนกับแกว่งให้มันยุ่งยากลำบากและไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไปแข่งขันไปต่อสู้กับคนอื่นเราก็จะทำให้ภพหน้าชาติหน้าที่เราไปเกิดใหม่จะเป็นภพชาติที่ดีกว่าเก่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเก่านี่เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับจากการทำบุญให้ทานด้วยการไม่โลภไม่ได้การทำบุญให้ทานจึงไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำงานหาเงินหาทองมามากๆแล้วก็เอามาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องการทำบุญที่ถูกต้องก็คือการปลดเปลื้องสิ่งที่เรามีอยู่เกินความจำเป็นให้มันออกไปจากตัวเราแล้วเพื่อจะได้คลายความยึดติดนั่นเองคนที่ทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาสูญเสียอะไรไปจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจไม่รู้สึกเสียดายอะไรเขาจะรู้สึกเขาจะคิดว่าเป็นการทำบุญไปถึงแม้ว่าจะมีคนมาขโมยไปก็ตามก็จะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองจะคิดว่าดีไม่ต้องไปที่วัดให้เสียเวลามีคนมาเรียรายถึงที่บ้านเลยนี่จะเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่ชอบทำบุญหรือไม่ทำบุญนั้นเวลาสูญเสียอะไรแต่เล็กๆน้อยๆก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เสียไปนั่นเองเพราะไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละก็จะมีความทุกข์ทั้งในขณะที่มีสิ่งของต่างๆอยู่กับตนและก็จะมีความทุกข์เมื่อสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเวลามีก็หวงก็ห่วงก็กังวลเวลาเสียไปก็โกรธแค้นโกรธเคืองเสียอกเสียใจดังนั้นเวลาเราทำบุญให้ทานเราก็ทำตามฐานะของเราเราไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาทำมากน้อยเพียงไรอย่างไรไม่จำเป็นแต่ละคนนั้นมีฐานะไม่เหมือนกันมีมากก็ต้องทำมากเป็นธรรมดาเพราะถ้ามีมากแล้วทำน้อยมันจะไม่รู้สึกอะไรถ้ามีน้อยแล้วทำน้อยจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกเพราะเราต้องดูที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เราเสียไปถ้าเรามีร้อยแล้วเราบริจาคไปทั้งร้อยนี่เราก็จะรู้สึกว่าได้บุญมากมีความสุขมากแต่ถ้าเรามีแสนหนึ่งแล้วเราบริจาคไปเพียงร้อยเดียวถึงแม้จะบริจาคเท่ากับอีกคนหนึ่งที่บริจาคไปร้อยหนึ่งแต่ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเพราะว่าร้อยคนมีแสนเสียเงินร้อยไปนี้จะไม่รู้สึกอะไรก็จะไม่เกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจเปรียบเหมือนกับสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กถ้าเป็นหนูกินข้าวเพียงช้อนเดียวก็มีความอิ่มแล้วแต่ถ้าเป็นช้างกินข้าวช้อนเดียวจะไม่รู้สึกอะไรช้างก็ต้องกินข้าวเป็นกระแป๋งเป็นกระสอบถึงจะรู้สึกว่าอิ่มขึ้นมาได้สัญญาการทำบุญก็เป็นอย่างนั้นคนดีน้อยทำน้อยก็มีความสุขคนมีมากถ้าทำน้อยก็จะไม่มีความสุขถ้าทำน้อยเท่ากับคนมีน้อยจะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มต้องทำตามฐานะของตนคือต้องทำส่วนที่เรามีเหลือเกินที่มีเกินนั้นไปให้หมดให้ได้ถ้าทำได้หมดแล้วจะยิ่งมีความสุขถ้ามีล้านหนึ่งที่ขึ้นเหลือที่เกินใช้ก็ควรจะทำมันให้หมดไปถ้ามีร้อยหนึ่งก็ควรจะทำร้อยนั้นให้หมดไปแต่ส่วนที่มีความจำเป็นเราก็จะต้องเก็บเอาไว้ เพราะชีวิตของเราต้องอาศัยเงินก้อนนี้ไว้ดูแลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ไม่มีรายได้อย่างอื่นเข้ามาก็ต้องอาศัยเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสียสละไม่ได้นอกจากว่าเราจะออกบวชเราก็ไม่มีความจำเป็นกับเงินอีกต่อไปเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะมีปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาคอยบริจาคคอยถวายให้อยู่เป็นประจำอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ถ้าไม่มีเงินทองก็สามารถอยู่ได้เพราะมีปัจจัย4ครบบริบูรณ์ทุกวันก็มีบาตรไปบิณฑบาตมีอาหารรับประทานทุกวันมียารักษาโรคมีจีวรไว้นุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีกุฏิถ้าไม่มีกุฏิก็มีถ้ำมีโคนไม้ก็อยู่ได้ดังนั้นเงินทองจึงไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญต่อการให้ความสุขกับจิตใจเงินทองมีเพียงไว้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปเพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ลำบากลำบนเท่านั้นเองมีเงินทองมากเกินไปกว่านั้นก็จะไม่ให้ความสุขกับใจอย่างที่เราคิดกันมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้มากยิ่งขึ้นลองสังเกตดูคนที่มีเงินมีทองขึ้นมามากๆแล้วจะมีปัญหาตามมาเช่นพวกดาราภาพยนตร์ดารานักร้องทั้งหลายเวลามีเงินทองมากๆกิเลสก็มากตามขึ้นไปก็กินเหล้าเมายาเสพสิ่งเสพติดต่างๆใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าเมื่อใช้ไปแล้วจะมีความสุขแต่ยิ่งใช้ไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งวุ่นวายจนจะเสียสติไปคงต้องเข้าไปรับการบำบัดตามศูนย์บำบัดต่างๆบำบัดโรคติดยาเสพติดบำบัดโรคติดสุรายาเมาเพราะจิตใจไม่ได้รับอาหารที่ถูกต้องนั่นเองได้รับยาพิษคือการได้ใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยได้กินได้ดื่มได้รับประทานได้ทำอะไรตามความอยากของตนไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจเพราะจิตใจจะมีความสุขได้นั้นจิตใจต้องสงบนิ่งเพียงอย่างเดียวถ้าจิตใจไม่สงบนิ่งแล้วจะหาความสุขไม่ได้ต่อให้ทำอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามให้ได้ขึ้นไปกับยานอวกาศขึ้นไปวนรอบโลกกี่หลายกี่รอบก็ตามกลับมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอใจอย่างไรจะเกิดความอิ่มเกิดความพอได้ก็ต่อเมื่อได้ทำบุญให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นได้มีความสุขว่าแล้วก็ได้ทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือด้วยการนั่งทำสมาธิกำหนดจิตใจให้นิ่งให้ได้ด้วยอุบายแห่งการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอเมื่อจิตบริกรรมแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เมื่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นจิตก็จะสงบตัวลงไปเรื่อยๆการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการเหยียบเบรกนั่นเองเวลาคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นเหมือนกับเหยียบคันเร่งรถยนต์ถ้าเราเหยียบคันเร่งมันก็มีแต่จะพุ่งไปถ้าเราต้องการให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกไว้เหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองใจก็ต้องเป็นเหมือนรถยนต์เหมือนกันใจจะหยุดนิ่งได้ก็ต้องมีเบรกเบรกก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าไปคิดเรื่องต่างๆต้องหมายความว่าได้ถอนออกจากเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่ง ถ้าไปคิดเรื่องต่างๆขอให้นั่งสมาธิไปเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบไม่นิ่งถ้าจะให้สงบให้นิ่งนี้ต้องอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่อยู่กับการสวดมนต์ไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วเราอยากไปคิดในขณะที่เราภาวนาทำจิตใจให้สงบเราต้องตัดเรื่องต่างๆออกไปให้หมดเพราะเราต้องการที่จะหยุดใจเราต้องการให้ใจสงบเพื่อเราจะได้พบกับความสุขกับความอิ่มกับความพอถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้พบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนและไม่มีความสุขอันใดที่จะมีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เลยเราจึงไม่ควรมองข้ามการทำใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้ถ้าเปรียบเป็นสมบัติแล้วก็เป็นเหมือนกับเพชรนิลจินดามีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาภายนอกเพราะเพชรนิลจินดาภายนอกต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเหมือนกับเพชรนิลจินดาภายในคือความสงบนี้เลยเราต้องเป็นผู้กระทำเองไม่มีใครทำแทนเราได้บุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีใครรับประทานอาหารแทนกันได้ต้องรับประทานกันเองการให้อาหารใจคือความสงบของใจก็ต้องเป็นใจเป็นผู้ให้กับตนเองและการจะทำให้เกิดความสงบได้ง่ายใจก็ต้องไปหาที่สงบด้วยถ้าทำสมาธิในที่ที่มีคนพลุกพล่านมีเสียงรบกวนมากๆก็จะไม่สามารถทำให้สงบได้ต้องหาสถานที่สงบวิเวกเรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกตามจิตก็จะมีความสงบตามได้ง่ายแต่เมื่ออยู่ในสถานที่วิเวกแล้วก็ยังต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ต้องดึงเอาไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับอารมณ์อื่นก็ได้ที่ถูกจริตกับเราบางท่านอาจจะถูกกับการดูลมหายใจเข้าออกก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปบางคนบางท่านถนัดกับการกำหนดดูอาการ32ของร่างกายก็กำหนดดูไปพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าจิตอยู่กับอาการเหล่านี้อยู่กับธรรมเหล่านี้จิตก็จะสงบตัวลงแล้วเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากความหลงต่างๆได้เพราะหลังจากที่ออกจากความสงบนี้แล้วจิตก็จะเริ่มคิดตามปกติเวลาคิดถึงเรื่องอะไรก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ต้องเอาปัญญาเข้ามาสกัดต้องพิจารณาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยยินดียินร้ายด้วยอย่าไปผูกติดกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขาเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นี่คือปัญญาจิตนี้สามารถอยู่ตามลำพังของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะจิตมีที่พึ่งในตนเองแล้วคืออัตตาหิอัตโนนาโถที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลนี้เองนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราสิ่งอย่างอื่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้พึ่งไม่ได้เพ พราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมีการแปรปรวนมีการดับไปไม่อยู่ในการ ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรามีแต่จะให้ความทุกข์ความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องตัดอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆให้ยึดติดอยู่กับความสงบอย่างเดียวให้ยึดติดอยู่กับการภาวนากับการปฏิบัติธรรมกับการอยู่สถานที่สงบสงัดด้วยนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับความอิ่มความพอกับความสุขกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมและถ้ามีเวลาก็อยู่วัดปฏิบัติธรรมถือศีล8หรือจะออกบวชเป็นพระก็ถือศีล227ข้อบวชเป็นสามเณรก็ถือศีล10ข้อก็ค่อยๆปฏิบัติไปพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความเจริญที่แท้จริงพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างแท้จริงอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้เดินไปถ้าเราไม่เดินไปต่อให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้พระสงฆ์เป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเราต้องเป็นผู้เดินไปจึงขอให้เราจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ